absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny, kteří jste právě teď zasedli nebo už posloucháte delší dobu Svobodný vysílač, ale teď jste právě u toho pořadu, který je asi poslední živý, jestli ještě nebude kalendárium, no uvidíme, ale rozhodně 21 až 23 úterý, to značí jednoznačně, že vysílá Studio Midgard a vysílá Petr Václav se svými případně hosty. Omlouvám se za tu minutku, byly to nějaké problémy, které jsem musel pořešit a už jsem se tady zase skonzolidoval, takže nejsem tady sám. Na půl hodinku s Míšou, tady mám taky mého hosta Míšu. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
To jsem čekal, co se z toho vykulí teda?
Ne, víš co, já mám za sebou na otočku včera Plzeň, dneska Plzeň a tak trošku jsem tak jako unavená, malinko.
Jsi unavená. Za půl hodinky už unavená nebudeš, už to budeš mít za sebou, už to bude dobrý. Míša Tejrovská, místopředsedkyně strany Domov, matka, podnikatelka, a vlastně začínající politička, by se dalo říct. My jsme tady spolu už po dvakrát rozebírali nějaké záležitosti ohledně dětí a dohodli jsme se, že Míšo, obstaráš nějaká tvrdá čísla, protože jsme si tady říkali, že je tady školství, které bohužel už negeneruje to, co generovávalo za toho bolševíka, za toho zlého komunisty. Že nám naše školství záviděl celý svět. Dneska bych řekl, že celý svět tak může závidět školství třeba v Ruské federaci. A to ale vůbec nevadí, protože když se něco zkazí, tak se zase něco dá i napravit. Takže není všechno pokaženo navždy. Bohužel produkty toho školství dospějí a budou třeba ve vládě Já doufám, že už taková, že už taková éra inkluzivních politiků nebude. Tak Mišo, co jsi pozháněla za čísla? Pojďme do tvrdých čísel, jak to vypadá s inteligenčním kvocientem a všemi těmito záležitostmi u našich, řeknu, absolventů školství v České republice.
Já jsem si nejdřív tak nějak jako zhruba v hlavě přemítala, jak to vlastně s celým tím IQ je. Pak jsem si vzpomněla, že já sama jsem na střední škole, někdy druhák, třeťák, absolvovala IQ testy. Pak jsem i volala mamince, jestli to tak bylo, jestli mě nějak jako paměť neklame, a maminka mě ujistila, že to tak bylo. A skutečně na té střední škole to dělali všichni, kteří měli zájem o to jít potom studovat dál na vysokou školu. Není úplně důležitý, jak ten test dopadl, myslím si, že...
Počkej, to mě asi... zajímá. Měla jsi víc jak 107? Měla jsi víc jak 107? Předpokládám.
Chceš to fakt vědět?
No jasně. Já si tipnu. Chceš?
No.
Já bych si tipnul takových 128 až 130.
148.
Jsem tě podcenil. No, ne, tak to ne, nemůžeš dělat prezidenta.
Já jsem to nechtěla říkat, víš, ale dobře. Ale ne, to vůbec jako, hele, bylo to před strašně moc lety, takže Bůh ví, jak se to měřilo. A Bůh ví, jak se to měří dnes. Ne, mělo by se to měřit stejně. Jestli chceš znát tu úroveň těch 100 až 110, tak je to mezi těma 100 a 110 je to průměrná inteligence. Dokáže složit maturitní zkoušku, v práci se uplatní ve středním postavení a je to zhruba 25% populace.
Tak tam patří.
Tam patří těch 107. Jo?
Jo, jo, jo. Genius.
Jo? No. No, dobrý. Jinak zhruba asi takhle. Pojem IQ testů nebo IQ stanovení IQ koeficientu je známo zhruba od roku 1912, takže zase úplně tak jako nejmladší to také není. Vytvořil to psycholog William Stern. Vytvořil právě zhruba rozmezí IQ 20 až IQ 140 a výše. Jsou tam jednotlivé ty hranice. Myslím si, že kdyby kdokoliv z našich posluchačů to chtěl vědět, tak si to dokáže na internetu nebo kdekoliv v knihovně najít. Není to asi úplně důležitý, ale těch 107 už teďka víme.
A promiň, a těch 20 to má houpací kůň bez jedné nohy, ne? Nebo jak to je?
Ne, prosím tě, to nemá. Tam je 20, je těžká mentální retardace, nevzdělatelný a nevychovatelný. Zhruba žádná celá 2% populace. Jo?
No, to jsou šudři. No, to je v pohodě. No. No, dobrý, pojďme dál.
Mě spíš zarazilo, že těch 25% populace je v tom rozmezí 100 až 110, no. Protože pak už to klesá, pak už jsme 12, 6, 2 a zase to na těch 140 už se zase dostává do nějakého jednoho a méně procent. Jo. Takže skutečně i to rozmezí, jako když si to představím na nějaký křivce, no, odpovídá to tomu všemu. Tak, můžu teda na ty další?
No jasně, já jsem napjatej, která ta kategorie bude nejpočetnější.
No právě nejpočetnější je to 100, 110, 120. Mm-hmm. Na 130 už ti to začíná klesat na 6%. Jo. Tam už jsme na 6% populace. Takže, jo, IQ 140 zhruba 2,8%.
Aha. A můžeš říct stupnici toho hodnocení, to znamená 100 až 110 je průměr nějaký. 110 až 120 je co?
Nadprůměrná inteligence vystuduje vysokou školu, při vysoké pracovitosti může získat i mimořádné pracovní místo. Zhruba 12% populace.
Jestli se nepletu, tak tohleto se vázalo k IQ nad 125, možná nad 130.
Mm-hmm. Nad, no, no. Mezi 120 a 130. Mm-hmm. No, taky jsem nad tím dneska přemýšlela na té dálnici. Říkala jsem si, že úplně nevím, jak to vysokou školu teda vystudovala.
Tak s ohledem na to, kolik lidí dneska jezdí v naleštěných kárách, tak minimálně půlka z nich je pod stovkou. Je to i vidět na stylu jejich jízdy, jo, ale to nevadí, no.
Ne, jako víš, jako
no opravdu. A počkej, a teď mě řekni teda, množství populace, která má, dejme tomu, od 90 do stovky.
Od 90 do stovky, tak tam je to 25%.
Taky čtvrtina. Takže půlka obyvatelstva naší, naší země se pohybuje od 90 do 110.
Ano.
To byli lidi s učňákem, měli, mývali, protože maturitu nebyli schopni de facto udělat, až na, na výjimky. Měli s tím problém, no, s maturitou.
No, trošku, já aspoň ze své zkušenosti vím, že ani tak, jako, že by se třeba jí nebyli schopni, ale ono se jim ani taky třeba nechtělo. Ale počkej, to nejsou jediný čísla, která já tady mám.
Hovoř. Já třeba vím, že ministerstvo školství zapracovávalo jakýsi program, který byl instalovaný nebo od OSN byl směrovaný do bývalých zemí z východního bloku a tam byl úkol do nějakého roku, nepovím či teďko, do kterého, snížit průměrný inteligenční kvocient asi na 112, jestli se nepletu.
No, tak tam jsme přesně v té v tom poměru, kdy jsou teda ovladatelní.
No, vidíš to. Víme proč.
No, jasně. No. Já jsem teda pátrala dál, protože jsem, tak pak mi to začalo zajímat, takže jsem i v tom mále času jsem se snažila dopátrat, jak to s tím IQ je dál. A ještě se tam pohybuje jeden výraz a jmenuje se to Flynnův efekt. Nebo Flynnův, hele, nevím, jak se to čte, já s tou svou angličtinou, já prostě Flynnův efekt, uvidíme. Tenhle ten Flynnův efekt zkoumal, že vlastně od té doby, kdy se to v tom roce 1912 začalo používat a měřit, tak hodnoty IQ stoupaly. Stoupaly u populace jak se to měřilo, a přibližně o 3 body za 10 let. Zhruba v průběhu celém tom 20. století. Asi nebylo nikde zjištěno, proč. Bylo to přisuzováno technologiím, objevům, jak se lidé snažili, jak prostě celý se to jako vyvíjelo, celý to 20. století, tak díky tomu vlastně se to IQ zvyšovalo u té populace.
Ono to asi, ono to asi rostlo s tím, pochopitelně, jak se ty lidi, kteří by normálně skončili někde na pásu nebo v nějakých podřadných, tak měli příležitost se vzdělávat, pracovat na sobě.
Jo, určitě.
Takže asi to sebou přineslo takovýhle rozkvět.
Zajímavý je, že jsem tam našla, že ten Flynn se narodil ve Spojených státech amerických a později ve svém životě emigroval, ale nikde jsem nenašla, kam emigroval. A proč tam bylo napsáno, že emigroval. Jo. A je to takový zajímavý, jako jo. Ještě tam bylo napsané, nebo jsem tam četla, že sám Flynn zároveň uznal, že IQ nemusí vždy plně vypovídat o intelektu jedince. Jo, že se k tomu přidružují ještě prostě nějaký sociální kontexty a podobně, ale spíš si myslím, že už to pak bylo v tom článku dál. Já jsem pak ještě nějak hledala ty zdroje a že se to snažili jakoby zahladit. Jo, že protože v tom článku dál bylo, a našla jsem to i v dalších zdrojích, že se najednou stalo něco. A bylo to zhruba kolem roku 1975. A přiznám se, že tam už jsem pak dávno neměla moc prostoru na to, to zkoumat, ale můžeme třeba i někdy se nad tím zamyslet spolu. A tam se stal Flynnův efekt, ale opačným způsobem. Inteligence začala klesat. Badatelé, kteří vycházeli mezi tou inteligencí a tou reakční dobou, že v přibližně dejme tomu nějakých 50 let zpátky, to začíná teda rapidně klesat. A teď se ale podrž, jo. Největší pokles je zaznamenán například v Norsku, Francii, Německu, Rakousku, Dánsku a částečně i Turecku. To jsou jako země. No a v Česku u žáků posledních ročníků základních škol, vidíš, tak oni to už měří v těch základních školách, když to bylo za mě, tak se to měřilo na vysoký, teda na střední. Bylo to v roce 2015 zopakováno a došlo k poklesu o 2,3 až 4,2 bodu za 10 let. Od toho roku 75. Ročníku 71 a 73. Tohle mě docela vyděsilo, jak jsem si říkala, no, tak ono na tom fakt něco asi jako bude, že skutečně ty čísla půjdou teda dolů. Dokonce tady u toho existuje nějaká norská studie, ale fakt jsem neměla sílu to nějak rozklikat úplně celý. Ale výsledky norské studie z roku 2018 poukazují na to, že u mužů narozených před rokem 1975 se projevil očekávaný pozitivní Flynnův efekt, tedy nárůst přibližně o 3 body v každém následujícím desetiletí. Zatímco právě u osob narozených po roce 75 docházelo k trvalému poklesu IQ. Ježišmarja, teď mě napadlo, já si to vlastně budu muset nechat změřit, když to teda takhle klesá.
To je ale u osob narozených po roce 75, já ti člověče.
Asi jo, no. Tak to máš pravdu.
Já bych řekl, že to bude souviset s antikoncepcí. To bych si možná na to vsadil. To je jedna věc. S hormonální antikoncepcí. Pochopitelně s tím chemizovaným zemědělstvím.
Já bych řekla možná i s nějakým očkováním u těch malých dětí do roku do dvou. To asi taky. No
počkej, 75, to ještě byly komunistické vakcíny, jo?
No, byly, ale bylo jich určitě víc.
Já bych to hodně přičítal těmhle dvou věcem. No a taky bych to přičítal určitému typu blahobytu, ve kterém začali lidé žít. Bavíme se, že to je celosvětově, jo?
Takže nemůžeme
to posuzovat jenom podle jaksi východního způsobu života tady v bývalých zemích Varšavské smlouvy.
Dokonce bylo, že studie byly provedeny ve Francii, Velké Británii a Švédsku. Takže skutečně to bylo fakt celosvětově. Možná, že tam to zahrnulo třeba i Ameriku, ale možná, že ne. To, nevím, to ještě zkusím třeba zjistit, jak to bylo.
No, tak tam, že jo, volná láska, rozvoj antikoncepčních pilulek, nevím teda, kdy přesně se začaly na západě používat, ale asi velký rozvoj a tak dále. No, máme v tom článku nějakou, řeknu, predikci toho, čím by to mohlo být?
Jo. Bohužel, tady se píše, je velice komplikované zjistit, co konkrétního za tímto poklesem stojí. Existuje silný předpoklad, že souvisí se změnou způsoby výuky dětí ve školách. V posledních letech není v západních zemích obecně kladen takový důraz na učení se na spaměť, jak tomu bylo dříve. Žáci také v mnoha případech nemají příliš zkušeností s kvalitní literaturou. No a pak už dál ten článek začíná trošku tendenčně spadat. On byl, myslím, z prosince, z prosince 22. Začíná tendenčně spadat ještě do pandemie a jak, že se to ještě více umocnilo, ten pokles v době pandemie, v době prostě i toho, byly tady i nějaké pokusy zjišťovat nošení roušek, jak to ovlivňovalo nemluvňata a tak dále. Jo. Tak to ještě když tak můžeme dál rozebrat, ale relativně výsledek žádný.
No, víš, co mě zaujalo? Víš, co mě tam zaujalo? Že tam kladou důraz na to, že pravděpodobně se může jednat o efekt způsobený tím, že se přestal klást důraz na učení se věcí na spaměť. Jo. Mm-hmm. Oni přeci dneska tvrdí, že právě toto vedlo k jaksi poškozování osobnosti, já bych chápal i té inteligence, když se někdo měl něco naučit na spaměť, ovšem ono, jak vidno, tak schopnost naučit se něco, to si pak pamatuju, když to takhle malinko jinak učísnu, tak je to trénování toho mozku, jo, a pravděpodobně ten trénink byl potřeba. A to, co oni dneska říkají, že ta změna výuky, že je právě o budování osobnosti toho člověka a všechny tyhle ty superlativy, tak tenhle ten článek de facto ale v tom případku vyvrací, protože IQ klesá ale, a modernizují se způsoby výuky, které to podporují. Jo. Takže to tady máme jednoznačně stanoveno. Takže to původní kdysi školství založené na tom, že se, vzpomeňme si Muška jenom zlatá, to byl film na pověsmi.
No, ohoho.
No.
Když my nemáme tu televizi, víš.
No a tak to je film pro pamětníky, to je klasika.
Já vím, ale
tam přesně ty studenti, no tam ty studenti jo. Se, no.
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 Cesta do hlubin, studákovi duše, ne.
No, to by mohlo být. Ano,
by mohlo tak,
ano, cesta do hlubiny študákové duše. Tam přeci se ty chlapci bouřili proti tomu, že se mají něco biflovat na spaměť. Mm-hmm. A vidíš to školství založené na tom, aby se něco biflovali na spaměť, to znamená, bavíme se někde o té první republice, tak to vlastně přineslo svoje ovoce v tom rychlým nárůstu, jo. Rozumím tomu, že to školství by tak trochu mělo odrážet tu dobu, protože dneska s ohledem na to, že si všechno lidé mohou vyhledat, má dvě roviny. Jedna je nebezpečná, že jim je to podsouváno v nepravdě, a druhá, že zase mají obrovské množství informací, jaksi dostupných, se kterými mohou pracovat. A já se domnívám, že obecně chybí návod, jak manažovat obrovské množství informací okolo sebe. Co ty na to?
No to stoprocentně. Já si myslím, že teďka nedávno jsem viděla takový vtip, ale to je asi tak jako uvedení na pravou míru, jak to s tou pamětí je. Byl tam takovej obrázek starého telefonu, toho ještě jak měl takový to krouživý to kolečko, kterým se vytáčelo. A chlapík se zamýšlel nad tím, no to by mě zajímalo, co dělá teď ta moje část toho mozku, která si dřív pamatovala všechna telefonní čísla.
Zlenivěla. No ale víš co, koukej. Tady jde přesně ale o ten smysl jako technologií, jo?
Zlenivět.
Ano, ale ty nemusíš zlenivět. Ty jsi místo těch telefonních čísel, který máš teďko v mobilu, jsi do té hlavy mohla nacpat něco jiného, že jo? To je otázka toho přístupu, jo? Mm-hmm. Je pravda, že dejme tomu, nemusíš tam držet telefonní čísla z paměti, ale můžeš tu kapacitu mozku pochopitelně využít na další věci, které si do něj vložíš, které třeba nemůžeš mít v tom mobilu a podobně. Jenomže lenost vládne světu, takže ono místo, aby... Jo, a u těch línejch vlastně ta technologie způsobuje demenci a u těch snaživých to dává ten prostor, jo, tu, ten přínos. Toť otázka, že?
No, jak to ale jak se to pojme, no? Třeba jo, dneska úplně shodou okolností jsem s maminkou byla u lékaře a jeli jsme domů, vezla jsem ji domů a ona se tak na mě podívala a říká, můžu se tě na něco zeptat? Já říkám, no samozřejmě se ptej. Prosím tě, co to je ta umělá inteligence? Mamince je 81, takže... Tak jsem se jí to snažila lidsky přiblížit a ona na to říká, to je ale hrozný. Oni vlastně nebudou vědět, co si z toho mají vybrat. A když se blbě zeptají, tak dostanou přeci blbou odpověď. A tak mi vlastně jako maminka v tu chvíli vysvětlila, že celá umělá inteligence je sice krásný vynález a všechno, ale pak to dopadne s naším IQ velmi špatně.
No tak umělá inteligence, tak jak ji tady pojímají a jak ji prezentují, není umělá inteligence, že jo? To je, víme, že to je trošku něco jiného, ale víš co, znova, jako když, podívej se, my tady máme inkluzivní školství, to znamená, že všechny žáky přizpůsobujeme rychlostí výuky nejpomalejším ve třídě.
Ano, přesně tak.
V Ruské federaci mají kadetské třídy, to znamená, že ze všech tříd v té škole vybírají ty nejnadadější žáky, ty jdou do kadetské třídy a tam mají až o 60% víc výuky, látky a toho, co načerpávají, co zvládají, než v těch standardních třídách.
Tady je to naopak.
Tak. A teď je otázka, jako jo. Když v těch kadeckých třídách budou využívat, dejme tomu, výpočetní techniku, myslíš si, že ji budou využívat k tomu, aby oblbovali ty děti, aby z nich dělali dementy? Nebo ne. Naopak je to naučí využívat tak, aby jim to přineslo tu efektivitu činnosti, jo?
Já si myslím, že určitě, aby je to naučilo efektivně využívat všechno to, co se tam dá najít prostě. A určitě není ten cíl udělat z nich dementy, doslova a do písmena. Jo? Když to prostě tady ty stáda, který mají na uších sluchátka, čumí ti do mobilu a ty stojíš před tím přechodem a oni se ani nepodívají, tak prostě oni neví, že do dveří nejdřív se jde ze dveří, pak se jde do dveří. Nejdřív se vystupuje, pak se nastupuje. Tohle prostě už jim absolutně tyhle ty věci unikají.
Mluvíš a o vychovanosti a nevychovanosti.
To ale jedno se, to dokonce tady i v tom článku bylo podtrženo, že nejenom, že se teda jakoby to snižuje, ale že to může souviset i s tím, že v těch rodinách není kladen důraz na úplně takovou tu silnou výchovu a že se spíš jako volně vychovává a že by to mohlo možná souviset i s tím. Nevím.
No určitě. Podívej, já mám jednoho známého, on dělá nebo dělal hodně velké projekty v Ruské federaci. V době, kdy do Ruska se lidé báli jet, tak on se sebral a jel podnikat do Ruska. No a potom vybudoval nějaké školící středisko, že když nějaké technologie se vzájemně, ať už to byla ruská technologie do České republiky nebo česká technologie do Ruské federace, tak aby se k tomu mohli ti lidé školit a vzdělávat, tak vybudoval krásné centrum vzdělávací. No a svého času taky dělal výměnné pobytové zájezdy nebo naučné zájezdy pro studenty kde se setkávali třeba studenti vysoké školy v Plzni, kluci se potkali s děvčaty někde z moskevské oblasti, která víceméně se, řekněme, se chtěla vyučit, to znamená, byli na učňáku. Jo, nebyla to ani střední škola, že by to bylo s maturitou, prostě bylo to o děvčatech, které jako spíš jako řemeslně. A on říkal, hele, já jsem prostě způsobil něco, kde jsem narazil prostě hubou do zdi normálně, jako narazil jsem na pravdu. Jo. Ty kluci si neměli s těma holkama o čem povídat, ne, že by neuměli rusky, jo, ty holky uměly anglicky. Takže mohli se bavit v angličtině, mohli se bavit v ruštině. Holky na učňáku uměly dobře anglicky v Rusku. Takže ale tam se ukázalo, že ty holky očekávaly od těch kluků takovou tu přirozenou galantnost, jako, že třeba jí přinese pití, že jí pozve k tanci, že jí otevře dveře, že ji pustí jako správným způsobem do dveří, že ji bude umět správně doprovázet, že bude udržovat konverzaci. Takové to společenské běžné chování. A ty kluci toho nebyli schopni. Absolventi vysoké školy nebyli schopni, řeknu možná osobnostně, ustát ani nevyučenou holku z Ruské federace. A pozor, to se bavíme o období po Jelcinovském. Jo.
No, tak to jsou 90. leta, že jo?
Takže, ale o čem to svědčí? Že už tenkrát tady u nás byl někde v tom okolo, tomu to bylo někde v okolo roku, dejme tomu, já nevím, 98, 2000, tak nějak, jo. Ten úpadek, jo. Ten úpadek toho přirozeného, té přirozené inteligence, nebo té sociální inteligence, i kdy jako přeci je to jasný, že ten muž k té ženě nějak přistupuje a nějak funguje, že jo? Ne.
No jo, nezapomeň, dneska jako je to zase ještě úplně jinak. Dneska jsou takový ženský, že když je chlap pustí první do výtahu, tak mu dají ještě facku, že jo? Ještě je to dneska úplně otočený. A to k nám taky přišlo tamhle z té země za velkou louží.
No, tak harassment, jako když ženu pustíš do dveří dřív, tak tady proto, aby si mohla koukat na zadek, tak hned jako to... Já třeba, jako víš o tom, že do výtahu ale vstupuje první muž, jo? Mezi náma.
Ježiš, to ani nevím, vidíš to?
No, vidíš. Do výtahu vstupuje první muž, protože kdyby ten výtah se utrh, tak to tu ženu zachrání. Vážně, je to nebezpečná věc.
Jo. To je jako do hospody, že jo. Když by náhodou letěla facka, tak jí chytne.
Když jsou dveře prosklené a muž vidí, že je bezpečno, tak jde žena první. A když se neví, co je za těma dveřma, tak jde první chlap. Jo. Jo, a to je to samé jako do schodu, že jo. Kdo jde první do schodu?
No tak to by asi měla jít ženská, protože kdyby náhodou spadla, by jí ten chlap chytil.
Ano, správně. Je ovšem jedna výjimka, kdy ta žena nechodí první do schodu.
Nechám se podat.
A to mě zrovna štve, to je v případě, že má hodně krátkou sukni, rozumíš? Tak...
Já nosím dlouhý.
Tak by muž neměl jako čumět zrovna, aby nezakop, že jo, nespatý zrovna mezi stehna hlavou. Tak kdyby náhodou... Víš, ale jako to jsou někdy záležitosti v té praxi, to vidíš, prostě přijede autobus a teď se začnou rvát, jako, nebo vlak a teď ty lidi se do toho rvou, jo. Ten řidič stejně vždycky počká, až tam všichni vlezou.
Jo, určitě.
Jo. Akorát, že tu starší ženu smetou většinou ty mladý s těma sluchátkama, jo.
No, tam je hlavně, člověk si musí dávat pozor, aby je nesmet právě na těch přechodech a všude, protože naprosto, ale těch opravdu přibývá snad geometrickou řadou. Jo, akor tady u nás v Praze, jo, tam opravdu, tam aby si měl oči na všechny čtyři světové strany, protože nevíš, z které strany tě tam vleze.
Hele, já jsem zažil v Moskvě v metru, jo, takovou situaci, kdy tam ve všech dopravních prostředcích, ať je to trolejbus, ať je to tramvaj, ať je to metro nebo autobus, tak zhruba každou druhou stanici se ozve hlášení. Jo. Děkujeme, že jste uvolnili místo těhotným ženám, maminkám s dětmi a starším spoluobčanům. Jo. Takže toto tam takové zaznívá, potom jsou tam takové jako třeba kdyby někdo viděl, že někdo někomu sahá do kapsy, tak je tam tlačítko, rozbije, zazvoní a řeší se to. Třeba. Já jsem nezažil takovou situaci. Ale to permanentní jakoby nabádání, tak ono může vypadat jako, že jsou asi blbí, nebo co, že jim to furt opakujou. Jo. Ale má to efekt. Prostě vagón, metro, tam bylo asi, já nevím, 40 volných míst, dva mladí seděli, mobily, dva nad nima, mobily, něco tam dělali. Přistoupil starší pán, tak zhruba 70 plus, možná k 80. A šel tím vagónem, jako od těch dveří, a ta mladá skupinka se zvedla a šla si stoupnout dozadu jakoby k tomu oknu automaticky. A on si sednul pochopitelně někde úplně jinde, jo. Ale už to tak mají v krvi, jo. Už to tak mají zažitý prostě.
Mají to prostě zažitý a dělají to automaticky. Jo. A ne tady prostě... já nevím, já vůbec nedokážu pochopit, jestli se to v té škole, ale asi se to v té škole už ani neučí. Já myslím, že se horko těžko učí nějaký základní politický systém, to asi jo, jak máme horní, dolní sněmovnu a tak dále, ale aby se učila nějaká jako rodinná výchova, nebo jo, ono se to i tak jmenuje, ale aby se tam ty děti učily nějaký základní pravidla slušného chování, když se to teda nenaučí v té rodině. Jo.
No, to je otázka. Přeci tohle to by měla... Já se pamatuju, že tady tyhle ty věci všechny jako tloukla do hlavy mama, jo. Prostě říkala mi to, ne, že by nade mnou stála, že to prostě mi to sdělovala. Jakože takhle to má být. Já si přesně teď nevybavuju tu formu, jakou mi to říkala, ale vím, že jsem to věděl z rodiny, že prostě takhle to je, jo, a takhle to má být a takhle to funguje. A je fakt, že třeba, když přijedu do Bulharska, tak Toníček vždycky říká, Petr, ty jsi takový vychovaný, jako jo. Je vidět, že jsi vychovaný, jako říká. A přitom já se tak ani moc necítím. Já jako si myslím, že to je normální způsob života. Jakoby, jo? Takhle fungovat, že prostě jdeš a teď je to složitější, protože starší osob už není tolik, abych je pouštěl do dveří dřív. Takže už si vybírám jenom ženy. Vždycky nějakou chytnu na ulici, říkám, pojďte do dveří jako přede mnou. Teď je ještě horší, že některý mladý ženy pouští mě do dveří dřív. Jako, jo. To je vůbec potuplý. Jako.
To už je horší, veď.
No. Ale to nevadí, já se s tím nějak srovnám. Ale chci jenom říct, že bychom, a to hele, na tom nemůže nikdo prodělat, tohle to jsou věci, které musí zabezpečit ta rodina, jo. To asi od školy nemůžeme očekávat, protože to by v té škole ty učitelky a učitelé museli být v tomto ohledu jaksi z rodiny vzdělaný a to oni nejsou. A musím říct, že se bojím o to, že asi mnoho rodičů nebude mít potenciál, jo, tady na to. Já jsem...
No, začíná to být složitý, no.
Já jsem ti zažil v Litvínově, jsem byl tam ve škole na takový akci. Tenkrát prostě, já nevím, tam pořádali nějaký opejkání bořtu, jo. A přišli tam rodiče s dětmi, s tím žatstvem. Oni tam měli nějakou burzu, jako takovou, a venku se opejkali bořty. Ty tam přišli ty rodiče a mluva mezi rodiči, jako jo. To bylo, Já to nemůžu ani teďku tady říct, jo, ještě není, nebylo po desátém.
Jo, ještě není 22.
Na půdě školy rodiče druháků se bavili, jako když dejme tomu nějací zedničtí přidavači nebo dlaždiči sedějí v hospodě. Jo, takhle se spolu bavili. Jako nebylo slovo sprostý, který by nepadlo, tě upozorňuji. Já jsem čekal, jestli třeba nějaká ta paní učitelka, až půjde v okolí, třeba řekne, prosím vás, teď jsme na půdě školy a ne. Ne. A jim to nedocházelo, těm rodičům. A to nebyli jedni rodiče. Já jsem normálně zjistil s hrůzou, že to byla mluva 80% rodičů. A nevypadali jako hadráci nějaký, nevypadali jako bezděláci, vypadali dost inteligentně, byli navoněný, jo.
No a možná, že byli jenom navoněný, inteligentně.
Nesměli promluvit.
Hele, třeba bychom jim mohli změřit tu inteligenci, viď, tím testem. Já se musím k tomu někde dostat. Já jako skutečně, teď mě to jako začalo po tomhle tom, co jsem hledala ty tvrdý čísla, jak jsme si řekli. Tak jsem, mě to začalo zajímat a skutečně jako někde se potřebuju, já si to tak nějak matně pamatuju, co tam bylo za otázky, už je to teda opravdu hodně dlouho, ale vím, že jsem největší problém měla s prostorovou orientací a takovýhle věci, tu mám teda do dneška, ale mapu čtu obráceně a tak, ale fakt mi to zajímá a budu se s tím dál zabejvat a budu to zkoumat. Neslibuju, že hned.
Počkej, jak čteš mapu obráceně? Jako na ruby, jo?
No, točím si ji podle směru jízdy.
A to je úplně jedno, jak na mapu koukáš.
No, tak když ji máš pak vzhůru nohama, tak se tomu lidi třeba diví. Tak já třeba nejezdím moc podle navigace.
No ne, já si tak většinou, jako podle mapy, když jedeš podle mapy, tak to já dělám taky, já vlastně, když mapu, taky natočím tak, aby to pro mě mělo jako logický logiku. Jo,
ale spousta lidí to tak nedělá, jako. Spousta lidí do toho čumí a pak se diví, že jedou třeba na opačnou stranu.
Ne, spousta lidí do toho čumí a pak si to nastaví ve Waze.
No. Ne, ale když třeba jako jedu někam ke klientovi, kde jsem ještě nebyla, tak se podívám prostě do té mapy doma na počítači, odpočítám si ty ulice, kde to bylo a ten Waze mám teda jenom jakoby záchranu, kdybych skutečně jako se ztratila.
No,
ale to. Jako tu navigaci, ale popravdě, já si ji v tom autě neumím ani zapnout. Já ji umím zapnout jenom na tom mobilu.
To ale stačí. Moje babička měla takovou jednoduchou poučku. Petřičku, můžeš být blbej, ale musíš si umět poradit. Mm-hmm. Jo?
Ano, je tak.
To říkala moje babička a měla pravdu. Tak jo, no. Prosím tě, pomalu nám vypršel čas. Děkuji ti, Míšo, že jsi přinesla čísla. Příště bychom mohli trošku si vymezit, jestli bychom dokázali najít spolu rozhraní mezi tím, co by měla učit škola a co by měla učit rodina. Víš, jestli to vůbec víme? Mm-hmm. Jako?
Jestli si to dokážeme vůbec jako stanovit, jestli to jde stanovit, to je taky ještě další věc.
Kde je ta linie?
A jestli... Mm-hmm.
Co bychom chtěli, aby zůstalo v rukách rodičů? Mm-hmm. A co bychom chtěli, aby zabezpečilo to školství? No, tak jo. No,
zkusíme.
Dobrá, Míšo, já ti děkuji za dnešní půl hodinku s Míšou. Doufám, že našim posluchačům se ta půl hodinka také líbila. No a dáme písničku a po písničce vás všechny zvu na cirka nějakých 18 minut velice, ale velice důležitého projevu Vladimíra Putina vůči celému světu, byť to bylo v rámci sezení s bezpečnostními složkami Ruské federace. Teď si nemyslete, že to byla jenom armáda, byly to prostě bylo tam nějakých, odhaduji, 25 hlav, možná 30, různých komisí a různých ministerstev a různých složek, které zabezpečují velice důležité věci v Ruské federaci. Takže dáme písničku. Míšo, děkuji ti, měj krásný a dobrý poslech a zachovej nám přízeň a příští týden se budeme těšit opět naslyšenou. Ahoj.
Taky se mějte všichni moc krásně, krásnou dobrou noc a za týden se těším. Naschledanou.
Ahoj.
Ahoj.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná dýchá, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš. Svou vlídnou dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať mocná pícha nedusí život náš, ať mocná pícha nedusí život náš.
Jsem předeslal a předestřel. Vladimír Putin měl včera 30. v pondělí v celku nedlouhý, ale vysoce výživný takový projev. Jo. A ono to vypadalo, jako že to je jenom určeno pro ty, co tam seděli, ale protože tam byly televizní kamery, tak to bylo vlastně takové nepřímé poselství, byť se skoro přímo Vladimír Putin na některé obrátil, tak bylo to takové nepřímé poselství lidem na celém světě. My jsme tady opakovaně říkali s Išou třeba, že ty zmetci, jo, ty nejhorší zrůdy, které tady páchají to největší zlo, takže ale mají takovou jednu vlastnost, ono to trošku souvisí s karmou, pak to souvisí pochopitelně s jejich křivým charakterem, taky to souvisí s jejich arogancí, že oni ty věci, které páchají, normálně veřejně sdělují, jo, a mluví o tom, akorát, že je to až nepřijatelné pro člověka se zdravým rozumem. Takže když tady vykřikuje Černochová třeba, jo, nebo vykřikuje tady Fiala, že na Ukrajině se bojuje za nás, jo, on má pravdu, ano, za ně. Za ně se tam bojuje, protože oni hájí americké zájmy. Pokud tedy hájí americké zájmy, tak je logické, že na Ukrajině se bojuje za Ameriku, bojuje se za úpadkový svět, který měl směřovat celou planetu do NVOčka. Ale ono se nakonec ukázalo, že vlastně ten celosvětový řád, který měl jaksi zajistit a zrealizovat jediný hegemon planety, který ovládal obrovské množství planety skrze rezervní měnu, kterým byl dolar, tak to měli vymyšleno tak, že pochopitelně celý svět do toho všeho zatáhnou. Povedlo se jim to při generální zkoušce, a to byla covid pandémie, tak tam jako se jim, tam si změřili, jestli ten svět bude poslouchat, co oni budou diktovat. Jenomže pro některé to, co provedli, bylo jednoznačné ubezpečení, že od nich můžou čekat úplně cokoliv. Takže řekl bych, že tam se to úplně rozštíplo. A rozštípl se ten svět na tu část, která půjde za tím americkým hegemonem. Budou mít tu vlajku, na které budou mít nápis Pravda a láska vítězí. A půjdou směrem do pekla, půjdou směrem k totální izolaci a k totálnímu koncentráku. No a ti, kdož nebudou chtít být v tomto koncentráku a nepůjdou za touto vlajkou, no tak pro ně se začal budovat paralelní svět. A to jsou země BRICSu a ty země, které nejdou s kolektivním západem a budou kooperovat s těmi, kdo budou v BRICSu, anebo postupně tam k tomu BRICSu se budou přidávat. Čili já bych to ani tak neviděl, jako že budou existovat země BRICSu, pak nějaký jiný země a potom ten kolektivní šílený izolovaný západ. Ale že bude ta rezervace toho kolektivního západu, ta si tam vytvoří svoji rezervaci bez jakýchkoliv zdrojů, protože ty chtěli ukrást, pochopitelně, a chtějí stále ještě ukrást tomu Rusku, Číně, Africe. Protože v celosvětovém pojetí by to tak bylo, pochopitelně. No a vedle toho budou země, které automaticky se budou stávat součástí světa BRICSu. Musíme to brát, já bych to nazval jako civilizace kolektivního západu nebo civilizace NVO a civilizace BRICS. Takhle bych to možná pojmenoval. Pojďme na to slovo Vladimíra Putina. Já jsem pochopitelně aby to bylo zkráceno, tak jsem vám dal hlavně tu českou část původního slova Vladimíra Putina, to je tam hlavně na začátku a potom už je to jenom v češtině. Já vám dám pod tento pořad, vám dám pochopitelně odkaz na ten projev celý, čili jak ruská, tak ta přeložená část do češtiny. Tak pojďme na to.
Prezident Ruské federace Vladimír Putin se sešel na kamery, což je naprosto výjimečné, mimořádné, se členy Bezpečnostní rady Ruské federace, vládou a vedením donucovacích orgánů Ruské federace. Prezident Vladimír Putin mluvil o zásadních světových událostech. Zcela jistě proto u toho byly kamery, protože chce, aby hlas Ruské federace zněl jasně do celého světa. A toto jeho zásadní projev z pondělí 30. října 2023.
Уважаемые коллеги, я хотел с вами обсудить сегодня такой широкий круг вопросов. Министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции.
Vážení kolegové, chtěl jsem s vámi dnes probrat širokou škálu problémů. Ministr obrany Sergej Šojgu se vrátil ze zahraniční pracovní cesty, promluví o jejich výsledcích a podá zprávu o průběhu speciální vojenské operace.
Pogovorím, konečně, i o situaci na Blížním Vostoku i po vopросам обеспечения законности и правопорядка в России самой. Защиты, поговорим о защите прав наших граждан и общественной безопасности, гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учетом внешних угроз.
Будем samozřejmě hovořit o situaci na Blízkém východě a otázkách zajištění práva a pořádku v samotném Rusku. Pojďme se bavit o ochraně práv našich občanů a celkově bezpečnosti na veřejnosti, o občanském míru a mezietnické harmonii, včetně zohlednění vnějších hrozeb. Na nedávném setkání s představiteli náboženských spolků, jak víte, jsem již mluvil o pokusech využít dramatickou situaci na Blízkém východě a dalších regionálních konfliktech proti naší zemi, proti Rusku.
Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества.
К дестабилизации и расщеплению нашей многонародностной и мультинаboженской сообщности.
Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии.
Používají к тому různé prostředky, jak vidíme. Lži, provokace a sofistikované technologie psychologické a informační agrese.
Повторю, те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов.
Opakuje, ti, kdo stojí za konfliktem na Blízkém východě a dalšími regionálními krizemi, využijí jejich destruktivních důsledků k rozsévání nenávisti a pronásledování lidí po celém světě. To je skutečný sobecký cíl takových geopolitických loutkářů.
Pomněm, z čeho začal se nynější výtok blížněvostočného krizisa. Z teroristické ataky в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства.
Pamatujeme se, jak začalo současné kolo blízkovýchodní krize teroristickým útokem proti civilistům Izraele a dalších zemí na území tohoto státu.
Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности.
Vidíme také, že místo trestání zločinců a teroristů se bohužel začaly mstít na principu kolektivní odpovědnosti. Hrozné události, které se nyní dějí v pásmu Gazy, kde jsou bez rozdílu zabíjeny statisíce nevinných lidí, kteří prostě nemají kam utéct, kam se schovat před bombovými útoky, nelze ničím ospravedlnit.
Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь.
Když se podíváte na zakrvácené děti, na mrtvé děti, na to, jak trpí ženy a staří lidé, jak umírají doktoři, samozřejmě se vám zatínají pěsti a derou se vám slzy do očí. Nedá se to říct jinak. Ale neměli bychom, nemáme právo a nemůžeme se nechat vést emocemi. Musíme jasně pochopit, kdo skutečně stojí za tragédií národů Blízkého východu a dalších oblastí světa, kdo organizuje smrtící chaos a kdo z toho má prospěch. Dnes se to podle mě již stalo samozřejmým a srozumitelným pro každého. A klienti, zákazníci jednají otevřeně a drze. Z globální nestability nejvíce těží současné vládní elity Spojených států a jejich satelitů. Vytahují z toho svou krevní rentu, rentu krve. Jejich strategie je také zřejmá. Spojené státy jako světová supervelmoc, každý to vidí a chápe, i na základě trendů v globální ekonomice, slábnou a ztrácejí svou pozici. Americký svět s jedním hegemonem se hroutí, mizí a postupně, ale jistě, se stává minulostí. Státy se s tím ale nechtějí smířit, Spojené státy americké, má na mysli prezident Putin, ale naopak si chtějí udržet a rozšířit svou dominanci, svou globální diktaturu a v podmínkách všeobecného chaosu je to pohodlnější, protože s pomocí takového chaosu, který očekávají, že omezí a destabilizuje jejich konkurenty, jak to oni říkají, jejich geopolitické protivníky, mezi které patří i naše země, ale ve skutečnosti nová centra světového rozvoje, suverénní, nezávislé země, které se nechtějí ponižovat a hrát roli lokajů.
Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций.
Rusko se dnes nejen aktivně podílí na formování nového, spravedlivějšího, multipolárního světa s rovnými právy a příležitostmi pro všechny země a civilizace. Nejsme jen jedním z vůdců tohoto objektivního historického procesu, ale řeknu více a každý to ví. Rusko bojuje za naši budoucnost, za zásady spravedlivého světového řádu, za svobodu zemí a národů a Rusko bojuje na tomto bojišti. Bojujeme důsledně a naši vojáci a důstojníci, naši hrdinové, bojují a současně ztrácejí své kamarády. Znovu opakuji, za tragédií Palestinců a za masakrem na Blízkém východě jako celku, za konfliktem na Ukrajině a za mnoha dalšími konflikty ve světě, v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a tak dále, stojí vládnoucí elity Spojených států a jejich satelitů. To už je každému jasné. Jsou to oni, kdo všude staví své vojenské základny, neustále, příležitostně a bez jakéhokoliv ohledu používají vojenskou sílu a posílají zbraně do konfliktních zón. Posílají finanční prostředky, mimo jiné na Ukrajinu a Blízký východ, a podněcují nenávist na Ukrajině a na Blízkém východě. Aniž by dosahovali výsledku na bojišti, chtějí nás rozdělit, pokud jde o Rusko, zevnitř, oslabit nás a zasít zmatek. Nejsou spokojeni ani s jakoukoliv účastí Ruska na řešení globálních a regionálních problémů, včetně blízkovýchodního urovnání. Obecně nejsou rádi, když někdo jedná nebo nemluví podle jejich příkazů, věří pouze ve svou exkluzivitu, v to, že jim vše dovoleno. Nepotřebují trvalý mír ve svaté zemi, potřebují neustálý chaos na Blízkém východě a tak se ze všech sil snaží zdiskreditovat ty země, které trvají na okamžitém příměří v pásmu Gazy, na zastavení krveprolití a jsou připraveny skutečný příspěvek k řešení krize poskytnout a ne na ní parazitovat. I OSN, jasně vyjádřený postoj světového společenství, je vystavena útokům, skutečné persekuci a pokusům o její diskreditaci. Tady jenom vložím poznámku, vzpomeňte si na tu ženštinu v čele ministerstva obrany České republiky. Ta nahlas řekla, že by byla pro vystoupení z OSN. No to je nohsled a lokaj toho nejvyššího kalibru, lokaj a nohsled Spojených států amerických, které si ji vodí jako loutku přesně jak chtějí. Chci zdůraznit, v našich přístupech k situaci na Blízkém východě, na rozdíl od západu, nikdy nebyly vlastní zájmy, intriky nebo dvojité dno. Otevřeně jsme uvedli a deklarujeme svůj postoj a ten se rok od roku nemění. Klíčem k vyřešení konfliktu je vytvoření suverénního nezávislého palestinského státu, plnohodnotného palestinského státu. Mluvili jsme o tom otevřeně, upřímně a více než jednou s palestinským i izraelským vedením. Opakuji, pravdou je, že čím silnější bude Rusko, čím jednotnější bude naše společnost, tím účinněji budeme schopni bránit jak své vlastní národní zájmy, tak zájmy těch národů, které se staly obětí západní neokoloniální politiky. Ještě jednou zdůrazním, musíte vědět a pochopit, kde je kořen zla, kde právě se pohybuje tento pavouk, který se snaží zamotat svou sítí celou planetu, celý svět a chce dosáhnout naší strategické porážky na bojišti. Využívá lidi, kteří tím byli po desetiletí oklamáni tou pavučinou na území dnešní Ukrajiny. Tím, že bojujeme právě s tímto nepřítelem v rámci speciální vojenské operace, chci ještě jednou zdůraznit, posilujeme pozice všech, kteří bojují za svou nezávislost a suverenitu. Události v Machačkale včera večer byly inspirovány mimo jiné prostřednictvím sociálních sítí, v neposlední řadě z území Ukrajiny, rukama agentů západních zpravodajských služeb. V tomto ohledu si chci položit otázku. Je možné pomoci Palestině pokusem o útok na Tac a jejich rodiny? Tac mimochodem jsou titulárním národem v Dagestánu. Palestině můžeme pouze pomoci v boji proti těm, kteří stojí za touto tragédií. My, Rusko, s nimi bojujeme v rámci speciální vojenské operace právě proti nim, jak kvůli sobě a pro sebe, tak pro ty, kdo usilují o skutečnou svobodu. Mimochodem, nikdy mě nepřestává udivovat, jak kyjevský režim, tak jejich páni v zámoří. Víme, že Bandera a další Hitlerovi poskoci již byli postaveni na čestný piedestal. Víme a vidíme, jak vedení Ukrajiny tleská nacistům z druhé světové války, kteří měli na svědomí oběti holokaustu. Osobně se zúčastnili na těchto zločinech. A dnes se pod vedením svých západních patronů pokoušejí podněcovat v Rusku pogromy.
Já neuvěřen, znají li o tom v všech rukovodějších rolech těch štátů. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразей только, по-другому сказать невозможно.
Мимохорем, nejsem si jistý, zda o tom vědí všechny vedoucí kruhy ve stejných státech. Bylo by hezké, kdyby ti, kterým prý tolik záleží na občanech Izraele, provedli vyšetřování toho, co jejich speciální služby dělají na Ukrajině, pokud se snaží podněcovat pogromy v Rusku. Je to špinavost, špína a to je vše, jinak se to říct nedá. Ale ti, kteří skutečně hájí pravdu a spravedlnost, bojují proti zlu a útlaku, proti rasismu a neonacismu, které podporuje Západ, nyní bojují na frontě, u Doněcku, Avdijivky, na Dněpru. Budu opakovat a opakuji, toto jsou naši vojáci a důstojníci. Volbou skutečného muže, skutečného válečníka, je chopit se zbraně a postavit se do řady se svými bratry. Být tam, kde se rozhoduje o osudu Ruska a celého světa, včetně budoucnosti palestinského lidu. Tam jsem odbočku, poznámku. Je to přesně tak? Je to přesně tak. A rychlost náboru dobrovolníků v Ruské federaci se den za dnem zvyšuje. Poslední průměrná čísla jsou 1600 podpisů denně, podpisů dobrovolníků, kteří toto chápou, chápou slova prezidenta Putina, který říká volbou skutečného muže, skutečného válečníka je chopit se zbraně a postavit se do řady se svými bratry. Být tam, kde se rozhoduje o osudu Ruska a celého světa, včetně budoucnosti palestinského lidu. Tato výzva platí pro mnoho a mnoho států a národů celého světa. Mnoho a mnoho válečníků z celého světa podepisuje kontrakty s Ruskou federací, vstupuje do vztahu s Ministerstvem obrany Ruské federace a chápou tato slova, která zde před chvílí pronesl prezident Putin. Volbou skutečného muže, skutečného válečníka je chopit se zbraně a postavit se do řady se svými bratry. Být tam, kde se rozhoduje o osudu Ruska a celého světa, včetně budoucnosti palestinského lidu. Chci upozornit hlavy všech regionů, vedoucí donucovacích orgánů a zvláštních služeb na potřebu pevných, včasných a jasných opatření na ochranu ústavního systému Ruska, práv a svobod našich občanů, mezietnických a mezináboženských harmonických vztahů. Jde o to, že v Machačkale v Dagestánu vtrhlo na letiště uskupení lidí, zhruba desítky, maximálně několik málo stovek lidí na základě toho, že přes sociální sítě byly na základě falešných informací informováni o tom, že do Dagestánu jsou stěhováni Izraelci a že je potřeba je potrestat. A tyto falešné vzkazy přes sociální sítě prováděly rozvědky západních států a podle ruských informací centrum těchto zpravodajských her se nacházelo na Ukrajině a prováděly to speciální služby NATO, které jsou umístěny na Ukrajině a pro něž takzvané ukrajinské služby pracují. Jsou Západem placeny, pro Západ pracují a páchají proti Rusku všechno, na co si jen vzpomenete. Prezident Putin tady nyní dále říká, pojďme k diskuzi o všech těch navrhovaných tématech a vysílání končí.
To je velký obrat nebo zlom nebo moment v rétorice Vladimíra Putina, kdy bych řekl, že dospěla situace do takové fáze, že je potřeba odhodit bílé rukavičky, sundat rukavičky a říct naplno, jak se věci mají, protože už pravděpodobně věci přesáhly určitou mez. Co je tou mezí? Zaprvé dneska Vladimír Putin ví, že Čína, Rusko a řada Indie, řada dalších zemí je schopna existovat v plném rozsahu bez dolarových bank, bez služeb Rothschildovských bank. To za prvé. Za druhé víme, rubl byl navázán na zlato, to znamená, že existuje měrný ekvivalent pro jakékoliv vyhodnocení poměru jednotlivých měn při obchodních transakcích. To znamená, že není potřeba vůbec ekvivalentu dolaru a podobně. Saudové vypustili z těch Rothschildovských bank, tak vypustili energii života. Protože poslední, a tu se bavíme o 1%, jo, my máme 2%, ale na západě je to jedno jediné procento. Jeden dolar opravňuje banku, aby v derivátech vygenerovala 99 dolarů. Banky se dostaly do situace, že ani už toto nedodržujou. A ta aktiva, ten jeden dolar v řádech předpokládá miliard dolarů, tak Saudové vypustili z těch bank. To znamená, že dneska západní banky, ty Rothschildovské, ty Fedovské banky, jsou jenom nacpaný a napěchovaný derivátama bez toho hodnotového podkladu, který byl stanoven na 1%. Čili jsou to jenom slupičky. Další věc je, že největším věřitelem Spojených států je Čína. Čína, proti který všichni mluvěj, kdo lezou Americe do zadku, tak bourají vztahy s Čínou, pomlouvají Čínu a tak dál. A dneska Čína může zhasnout celý kolektivní západ jenom tak, že spoplatní ty státní dluhopisy. A věřte tomu, že k tomu časem dojde. Že přijde okamžik, kdy to bude ten okamžik, kdy prostě toho červíka zamačknou tím palcem. Další věc a otázka je suroviny. Energetický potenciál. Ministr průmyslu Německa jednoznačně už se vyjádřil, že celá prosperita německého průmyslu stála na levném plynu a levné ropě z Ruska. To znamená, že zejména ten plyn byl pro řadu německých podniků velice nízkou vstupní investicí do těch výrobků na konci. To znamená, tak jako nám to pomáhalo za toho zlého bolševíka, že jsme měli z Ruska spoustu surovin, plynu, ropy za výhodných podmínek, tak jsme si mohli dovolit vybudovat to, co jsme vybudovali. Protože jsme nemuseli mít tak velké vstupní náklady. Nemuseli jsme na ně vydělávat. Dneska celá Evropa jede na zkapalněném plynu v drtivé míře, bavíme se o 80% zkapalněného plynu, který tam dováží Turecko do té Evropy. Je to zkapalněný ruský plyn, které tam vozí Ruská federace, Turecko, v těch lodích, které nakoupili prostě v těch tankerech za sedminásobné ceny. Jo. Takže Evropská unie, občané Evropské unie dneska financují životní úroveň Ruské federace, občanů Ruské federace. Ne, že bych jim to nepřál, ale přijde mi to komické s ohledem na ty všechny sankce. Provalilo se, že Francouzi dodávali, teď bych, buď Francouzi nebo Němci, teď možná, že se pletu, ale prostě firma, která patří do Evropské unie, pod sankce Evropské unie, tak dodali za obrovské peníze, dodali právě na ty terminály zkapalněného plynu, tak dodali technologie. No samozřejmě, že se to, vyšťourali to novináři, ale to bylo s tichým souhlasem, protože jak jinak by se ten plyn do té Evropy dostal? Vzpomínáte si, jak vykřikovali, jak ty americké lodě to tam vozej? Kulový. To přijela jedna, dvě, tři lodě. Dneska to zejména vozej lodě Ruské federace a Turecka. Čili to je zásobování neruským plynem. Jo. pak tady vykřikují naši politici nesmysly. Je to ten, z toho projevu Vladimíra Putina bylo zřejmé, že prostě už nebude diplomatickou cestou zakrývat a nechávat jaksi někde ve vzduchu bez vyjádření, kdo to je, kdo páchá celosvětová zvěrstva a zlo. Dneska bych řekl, že a když o tom Vladimír Putin mluvil, že ten Západ je v podstatě hegemonie Ameriky a prosperita Západu, že je minulostí, věřte tomu, že ví, o čem mluví. To, že jsem to tady říkal já xkrát, to říkal Petr Václav, to není důležitý. Petr Václav nemůže zavřít ty kohouty. Petr Václav jenom věděl, že až přijde čas, tak to Vladimír Putin udělá. A to nemám od Putina. K tomu mi stačí selský rozum. Až přijde čas, tak Čína zavelí, že chce splatit. Ale pozor, čím to budou platit, když ten dolar už, kdo ví, jak to bude s ním? Co by to mohlo přinést? Co myslíte? Co by mohlo přinést to, že Čína jako největší, majoritní věřitel Spojených států, nebýt toho, že Čína nakoupila od Ameriky už po XT státní dluhopisy, tak by Amerika musela jako stát už dávno zkrachovat. Víme, že se to vždycky schválí, jako se to schválí. Kdo myslíte, že si od nich nakoupí ty státní dluhopisy? Co to znamená? No, že vystaví státní dluhopisy, na základě kterých můžou vytisknout ty peníze, které potřebuje ten stát. To nic jiného není. To znamená, oni je vytisknou na principu těch státních dluhopisů. To znamená, že Čína drží jako věřitel, největší věřitel Ameriky je Čína, ta nenáviděná Čína. A ta Čína prostě řekne, a my to chceme splatit. A když by se to pojalo, jako že to bude osvobozovací boj, jo, tak Čína tímhletím krokem položí ten systém amerického dolaru i v lokalitě toho Západu kolektivního. To znamená, že pokud našimi věřiteli jsou Rothschildovské banky, tak se bavíme o tom, že v tuto chvíli my už dlužíme Číně. Z velké části dlužíme Číně. Teď je o to, jestli nám to ta Čína, jestli ten systém ona natolik zbourá, že naši věřitele budou dlužní někomu jinému. Pak může nastat to, že to od nás budou chtít, anebo už nebude, kdo by to od nás chtěl. Celý systém lehne popelem. Celý ten jejich bankovní systém lehne popelem. Bude požrán těmi deriváty, mezi které patří i ty státní dluhopisy. Je to cesta pro mnoho států, jak se vymanit z dluhových pastí. Proč myslíte, že si Česká republika půjčuje miliardy? Protože i my tím pádem přispíváme k tomu, že vůbec ten systém ještě žije. Proto já se pořád ptám, kde je ten bilion korun? Kde je? No jasně, oni ho rozkradli, ale kde? Kde je? Protože kdybychom ho nepotřebovali, tak je to nějakých, to vidělme dolarem, kolik je to miliard. Jsou jednoduché počty. Čili kdyby občané České republiky byli finančně gramotní, tak by si přáli jenom jedno. Aby byl hegemon poražen a aby celý Rothschildovský bankovní systém lehl popelem. To je pro nás záchrana. Protože ty dluhy jsou nesplatitelné. Jediný způsob, jak splatit dluhy, je odevzdat kompletně majetek všech lidí a celé České republiky odevzdat těm bankéřům. Vzdát se veškerého svého majetku. Pak ještě napočítat ty lidi, kteří se nechali vovočkovat. To má nějakou hodnotu, taková osoba. To se taky dá zakalkulovat. Jo. A živá síla třeba. Takhle uvažují ty bankéři. Oni neuvažují jiným způsobem, nemyslete si. Tak to byl zásadní, myslím si, průlomový projev, kde Vladimír Putin naplno označil za viníka všech těch tragédií, těch mrtvých dětí, poraněných dětí, dětí, zkrvavených dětí, žen, starců, toho všeho příkoří. Tam nejde o to, jestli Hamás napad Izrael a jestli Izrael napad občany země, ve které ten Hamás údajně funguje. Izrael si ten Hamás vytvořil kdysi. Amerika financuje jednoho i druhýho. Proč? Protože Amerika přeci potřebuje ten spor, ne? Je to Vladimír Putin jednoznačně označil. Tam nehledejte, kdo je kdo. Na tom, jestli to je... Když oni bombardují, Izrael dneska bombarduje i Sýrii. Co jim udělala Sýrie? Tam jde jenom o to rozpoutat tam konflikt, do kterého bude muset vstoupit Ruská federace. A to by do toho by nešla Ruská federace. Já vám řeknu, kdo by to do toho šel. To je jednoduchý. Prostě Čína provede jedno jediné jednání. Čína zavelí a Amerika dá svým noh 7 pokyn. Jinak se budou spoplatňovat dluhopisy. To mírové jednání bude vypadat asi tak, jak jsem vám ho předestřel. A propos, dohodla se vzájemná spolupráce. Víme, je tam dohoda rusko-čínská. Dneska je dohoda čínsko-korejská. To je myšleno Severní Korea. Severní Korea se dohodla s Čínou o vzájemné spolupráci a pomoci. Dneska se ten svět silně polarizuje pro řiťolezce do amerických řití a pro ty, kteří se spojují na té druhé straně proti tomuhle uchylnému spolčení. To je situace dneska ve světě. A graduje a urychluje se a zrychluje se. Už se šušká, že pravděpodobně Jižní Korea by ráda nějak uspořádala vztahy se Severní Koreou a aby se ta Korea snad ne úplně spojila, ale aby to bylo hodně, hodně úzká spolupráce. No protože tam je spousta rodin rozdělených dneska, že jo. Afrika. Moc se o ní nemluví, ale v Africe pochopitelně probíhá osvobozenecký boj. Dekolonizace nabírá na obrátkách. Všimněte si, z Afriky nejsou žádné oficiální informace de facto. A tak dál, a tak dál. Čili hezky se nám to dalo do velmi brutálního pohybu. Mám tady takovou zprávu, která se trošku váže i k začátku té speciální vojenské operace, kdy 25. února 2022 národní správce českých domén cz.nic odpojil celkem 8 domén alternativních zpravodajských webů v České republice na čele s Ironetem. Byl tam Svobodný vysílač a řada dalších. Vít Rakušan napsal šéfovi NIXu o požadavku vojenské rozvědky a elektronické kontrašpionáže na zablokování 8 webů. Následně poté vláda Petra Fialy tvrdila, že k vypnutí domén nedošlo na její příkaz, ale že to bylo rozhodnutí cz.nic na základě doporučení, ale k ničemu je prý nikdo nenutil. Jenže teď po více jak roce a půl vyplulo na povrch, že ministr vnitra Vít Rakušan poslal šéfovi sdružení síťových operátorů NIX dopis, ve kterém mu oznamuje požadavek Národního centra kybernetických operací a přímou výzvu vojenského zpravodajství k blokádě 8 alternativních webů. Nešlo o žádnou prosbu, jak dosud ulhaná Fialova vláda tvrdila, ale jednalo se o befel, o příkaz, o požadavek a přímou výzvu oficiálních orgánů českého státu. Jinými slovy, omezení svobody slova v rozporu s ústavou proběhlo na základě požadavku státních orgánů, konkrétně vojenské rozvědky a elektronické kontrašpionáže České republiky. Jednalo se tedy o zablokování svobody projevu v době mírového stavu na území České republiky dvěma orgány tajné služby. Bez opory v zákoně, kdy došlo k popření základního lidského práva občanů ČR na svobodný projev. Vzpomeňte, jak Fiala tvrdil, že jsme ve válce. On si tam nahrával a on chtěl, aby tyto příkazy, aby spadaly právě do té situace, která nebyla standardní a mírová. Ale protože narazil zleva zprava svými výroky o té válce, narazil, tak z toho vycoval s tím, že to byla metafora. A zůstala vlastně tato věc ve vzduchu. Mám tady ty dopisy, pochopitelně, oficiální. Je to tady všechno uvedeno, na základě 106 byly vyžádány a ředitel institutu H21 Adam Růžička podal vloni žalobu na českou vládu za toto zablokování webu, ale nejvyšší správní soud žalobu zamítl s tím, že vláda nedala českým operátorům příkaz k zablokování webu, ale že šlo pouze o doporučení v rámci konzultací. Nový dokument od Víta Rakušana, který byl získán na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, však dokazuje, že lidé z cz.nic a potažmo Nix združení byli postaveni do pozice, že musí blokace provést, neboť to arbitrárně požaduje vojenská rozvědka a elektronická kontrašpionáž NCKO. Adam Růžička již sdělil, že žaloba s tímto novým důkazem půjde k ústavnímu soudu. Tak jsem zvědav, jak se chlapci budou kroutit. No. To je jedna taková zpráva. A pak tady mám pochopitelně opravdu velké množství důkazů a zpráv, ale jedna věc, kterou bych teďko chtěl ještě tady, jak se říká, vypíchnout, jo. Tak já vám něco přečtu. Bandera nekouřil, nepil a stmelil dnešní Ukrajinu. Pro nepřátele a kritiky Ukrajiny je Stepan Bandera symbolem nacionalismu, násilí i antisemitismu. Kde se ale nachází historická podstata a pravda, vyžaduje odbornou optiku. Proto jsme u příležitosti Banderova zavraždění dne 15. října 1959 oslovili historika Davida Svobodu, experta na ukrajinský nacionalismus. Vžijte se do pocitu národa, který je napřed vojensky poražen silnějším soupeřem a pak v lepším případě ponižován, jako tomu bylo v meziválečném Polsku a Rumunsku v horším vyvražďován. Jako se to dělo v Sovětském svazu 30. let. To plodí krajní reakci, uvádí Svoboda a tak dále. Takových keců je tady spousta. A zajímavé je, že mladičký Stepan Bandera měl nakročeno ke studiu v Čechách a také, že byl nekuřák a abstinent. A tady v podstatě se oslavuje nacista, který povraždil a účastnil se a organizoval vraždy civilního obyvatelstva, včetně dětí, žen a starců. Toto vychází v Metro pondělí 16. října 2023. Už chápete, proč v parlamentu pětikoalice zablokovala zákaz oslavování nacistů. To bylo předloženo, že to bude platit. Ne, zase to zastavila ta pětikoalice. No a víme proč. Deník Metro, co na to policie? Jak dlouho budeme mlčet k otevřené podpoře neonacismu? Ptá se tady ten autor článku. Masakrální. Tak to prostě je. Řekl bych, že Americe zvoní hrana, jo? Protože ve výboru OSN pro lidská práva většina účastníků neposlouchala projev americké velvyslankyně Michelle Taylor a ostře se odvrátila na protest proti americké podpoře Izraele. Zatímco tady rektální alpinisté by jeli bojovat do Izraele, jako se vyjádřila Černochová, že asi bychom měli vystoupit z OSN, když OSN vyzvalo k míru. Jo. Rozumíte? To je opravdu už na zamyšlenou, o co té bábě vlastně jde. Ona by furt chtěla bojovat. Ona by pořád chtěla bojovat a posílat někam rakety. Když někdo mluví o míru, tak ona začíná zvracet. Co to je, bože můj, děť? O mír by se mělo usilovat do poslední chvíle vždy a všude. Dneska je zmapovaný, že Izrael tam páchá neskutečná zvěrstva, že celá ta věc byla pochopitelně vyprovokovaná, ale Izrael ji velmi dokonale využívá k masakrování Palestinců. Ale ne vojáků, ale civilistů. Takže tady v OSN drtivá většina osazenstva v plénu se postavila a otočila se zády k soudružce z Ameriky, která pochopitelně jim chtěla nalejt do hlav to, jak mají uvažovat, jak mají přemýšlet. No. Abychom se v tom dobře zorientovali, čemu vlastně, o čem mluvil Vladimír Putin a mezi čím volíme, jo? Volíme mezi normálním pojetím světa, tak jak si ho někteří ještě pamatujeme, a něčím, co i samotné OSN, jo? A tady bych s Černochovou souhlasil, že z takovéhoto OSN bych i já chtěl vystoupit. Ono totiž OSN je obrovská platforma, to má okolo tisícovky, možná přes tisícovku různých, ať je to Rada bezpečnosti, ať je to toto, ať je to tamto, tamten výbor, na toto výbor. Čili to opravdu je dneska obrovský moloch, z velké části ovládaný Západem kolektivním. Pojďme si připomenout body, ke kterým nás chcou, alebo nás teraz vedou s celou show jich vojna. Teraz rabín Amon Itzhak oznámil dokument OSN o novom světovom poriadku. Přede mnou je dokument OSN s názvom Nový světový poriadok, kterého implementácia je navrhnutá na období roku 2021 až 2030. Pre toto období jsou určené těto cíle. To máme na to ještě 7 let, jo. Pozor. Dotáhnout to. Čili teď si povíme, proti čemu vlastně ten Vladimír Putin tam mluvil a co označil za záměr toho zdechajícího kolektivního západu. Zřízení jedné světové vlády. Jednotná nepeněžná světová měna. Centrální banka na jeden svět. Světová armáda. Zrušení národních suverenit. Zrušení soukromého vlastnictva. Zrušení institutu rodiny. Znížení světové populace. Kontrola nad rastom a hustotou populace. Povinné věcnásobné očkování. Univerzální základní příjem. Zrušení měst. Implantácia mikročipu do lidského těla, aby bylo možné nakupovat, platit, cestovat a kontrolovat pohyb člověka. Zavedení sociálního hodnotenia, závorce ako v Číně. Nespočetné množstvo elektronických zariadení sa pripojí k systémom 5G. Vláda prevezme právo na výchovu detí. Súkromné školy, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie prevádzkarne prejdú na štát. Zrušenie súkromných vozidiel. Zrušenie všetkých súkromných spoločností. V leteckej doprave bude počet cestujúcich obmedzený na minimum. Koncentrácia ľudí v špeciálnych oblastiach predmestia. Zrušenie zavlažovacích systémov. Zrušenie súkromných spoločností v agrosektore, vrátanie zákazu vlastníctva zvierat. Zrušenie súkromného bývania. Obmedzenia využívania pôdy. Zákaz všetkých prírodných nesyntetických ošetrení. Zákaz všetkých netradičných liečebných metód. Zákaz používania všetkých fosilných palív. Toto předpokládá jednu důležitou věc, že už na planetě nebo v tomto systému nebude člověk člověkem, nebude to člověk, genetický člověk. Ten výčet věcí k tomu jednoznačně spěje. 7 let, jo? 7 let. Takže nedivme se věcem, které se okolo nás dějí. Vladimír Putin se vyjádřil k Bidenovi. Po Bidenových slovech, že Rusko válku prohrálo, ruský prezident řekl, když válku prohrálo Rusko, proč dodávat ATACMS? Ať si vezmou zpět a tam a TACMS veškeré ostatní zbraně. Přijďte k nám na čaj, dáme si palačinky. Pokud je válka prohraná, o čem se bavíme? Proč ATACMS? Položte mu tuto otázku a směje se u to. Vidno, že už Vladimír Putin, já jsem dokonce viděl informaci, že Vladimír Putin zemřel na infarkt. Nedávno to tady proběhlo, dokonce i na alternativě. Vladimír Putin vypadá docela dost živě. Putinova prohlášení na tiskové konferenci po jednání se Xi Jinpingem. Bezpečnostní hrozby ve světě posilují rusko-čínské vztahy. S Xi Jinpingem jsme hovořili 3 hodiny. Probírali jsme bilaterální agendu, diskutovali jsme o Blízkém východě. Objem obchodního obratu mezi Ruskem a Čínou je opravdu impozantní. Rusko se řadí na přední místa mezi obchodními partnery Číny. Předsedové vlád Ruska a Číny se brzy sejdou v Biškeku, aby podepsali plán spolupráce mezi oběma zeměmi do roku 2030, řekl Vladimír Putin. No. A to se mají tak špatně, jako jo, v tom Rusku, jak tady říká třeba Adamová Pekarová, jo. Spolu s těmito jednáními probíhají pochopitelně jednání v Pjongčangu. Druhý den pobytu ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Pjongčangu. Rusko a KLDR dosáhly nové úrovně vztahů. Jsou pro jednání o bezpečnosti korejského poloostrova bez předběžných podmínek a jsou připraveny společně čelit hegemonistickým snahám Spojených států. Očekává se, že ministr zahraničí KLDR opět navštíví Moskvu. Celý svět se začíná stavět do opozice vůči USA. Chvilku to trvalo, pravda, ale teď už je to jednoznačné. Rozjíždí se to na všech frontách. Takže co víc si přát. I ze sociálních sítí, jo. Je těžké dál tvrdit, že Rusko je teroristický stát, po tom, co nám Izrael ukázal pravý význam těchto slov. Nelze než souhlasit. Aby to nebylo málo, tak do té skladačky dalšího předseda státní dumy Vjačeslav Volodin navrhl postavit Joe Bidena před soud jako válečného zločince a válečného štváče. USA plánují současně pomoci Izraeli zbraněmi a Gaze humanitárními dodávkami. To je pochopitelně prokazatelné. No, pojďme do Evropy. Maďarský ministr zahraničních věcí a zahraničních hospodářských vztahů Péter Szijjártó. Celá struktura světové ekonomiky se proměňuje a tato velká proměna také znamená, že automatická konkurenční výhoda Západu zmizela. Východní svět se stal mnohem silnějším. Přinejmenším z hlediska financí a technologií předstihl západní svět a z hlediska lidských zdrojů byl vždy před námi. Bohužel existují někteří západoevropané a mnozí jejich následovníci v nepříliš západní části Evropy, kteří se snaží stejným způsobem přerušit hospodářskou spolupráci s Čínou. Pokud se tak stane, bude to pro evropskou ekonomiku knockoutující úder. Vidno, že Maďarsko má jasno, má ty věci zprůhledněné. Viktor Orbán natočil takové, natočil takový stream, který byl velice zajímavý. Já jsem vám ho chtěl jsem vám ho ukázat. Jo, tady. Tak si ho pustíme si ho, já vám budu číst titulky, je to velmi to. Toto je Brusel. Brzy začne summit ministrů. Všichni v Bruselu si kladou jedinou otázku. Kde jsou peníze? Protože komise předložila návrh na změnu rozpočtu a žádá členské státy, aby zaplatili další stovky miliard. Nabízí se otázka, jak k této situaci došlo. Jak se Evropská unie dostala na pokraj bankrotu? Zde jsou hlavní položky. Chtějí od členských států získat 50 miliard eur, které mají dát Ukrajině. Zatímco nejsou schopni ani vyúčtovat peníze, které jsme dosud dali. Chtějí od členských států další peníze, aby mohli zaplatit úroky z dříve přijatých půjček Evropské unii. To jsou půjčky, z nichž Polsko a Maďarsko dosud neviděli ani cent. Přinejmenším frivolní. Chtějí od nás ještě více peněz na migraci, ale ne na ochranu hranic, nýbrž na dovoz migrantů. A samozřejmě nezapomněli ani na vlastní kapsy. Žádají miliardy eur na zvýšení platu bruselských byrokratů. Maďarský postoj je jasný. Nejprve chceme vědět, na co bylo vynaloženo obrovské množství peněz, které jsme dosud dali. Poté chceme vědět, kdo je zodpovědný za to, že EU přivedl na pokraj bankrotu. To řekl Viktor Orbán, pochopitelně v tom krátkém streamu. A víte, jaká je reakce? No, reakce je přeci taková, že ústavní výbor Evropského parlamentu odhlasoval zrušení práva veta a odebrání dalších kompetencí evropským státům. To znamená, pokud se začnete ptát potom, kde skončily peníze občanů Evropské unie, tak vám seberou právo veta, abyste nemohli už další nařízení o tom, že musíte dávat peníze, abyste nemohli vetovat. Toto je další ukázka toho, že opravdu se to řítí, ale do totálního, jak bych to řekl slušně, do totálního konce. Připomeneme si dvě výročí. 15. října byl zavražděn Stepan Bandera v roce 1959, který se srdnatě ukrýval, tuším, v Německu. A na jeho hlavu byla vypsána pochopitelně lovci lebek, nacistů, tak ho vyčeníchali a zlikvidovali. 28. října 1944 bylo doosvobozeno území Sovětského svazu. To znamená, že vytlačili a vyhnali Wehrmacht ze svého území. K 30. říjnu se ale k tomu váže pochopitelně jiná věc. 30. října 1941 začala hrdinská obrana Sevastopolu, která se stala jednou z nejdůležitějších událostí v historii Velké vlastenecké války. Obrana města trvala 250 dní, odolala třem útokům a stala se symbolem masové odvahy a hrdinství sovětských vojáků. Na jižním křídle sovětsko-německé fronty upoutala velké nepřátelské síly, které by jinak mohly být použity v jednom z rozhodujících sektorů fašistické ofenzívy v letě 1942. Při útoku na Sevastopol nacisté použili největší 800 mm v historii dělo Dora o hmotnosti 1350 tun. Pouze hlaveň byla dlouhá 36 metrů. Pohybovala se po kolejích a vystřelila 7-tunové skořápky. Na Sevastopol bylo vypáleno 53 takových granátů. Během obléhání a útoku na Sevastopol utrpěli nacisté velmi těžké ztráty. 300 tisíc bylo zabito nebo zraněno. Na památku hrdinské obrany hlavní základny Černomorské flotily 22. prosince 1942 byla založena medaile za obranu Sevastopolu. Jedna z velice důležitých pochopitelně událostí té druhé světové války. No a přátelé, čas se nachýlil, já jsem tady měl obrovské množství materiálů. Jedna ještě možná by byla dobrá, jo. Státní duma hodnotí hrozbu Lotyšska uzavřít Baltské moře Rusku. Lotyšsko může uzavřít Baltské moře pro ruské lodě pouze slovně nebo dokonce na papíře. Takto hrozbu zhodnotil poslanec státní dumy Oleg Nilov. Jejich problém je v tom, že k realizaci tohoto bláhového nápadu budou muset ještě vyhlásit ruskou válku, řekl Nilov. Dříve lotyšský prezident Edgars Rinkevič prohlásil, že orgány republiky mohou uzavřít možnost průjezdu ruských lodí Baltským mořem v případě, že se prokáže podíl Moskvy na poškození plynovodu Balticconnector. Plynovod Balticconnector mezi Finskem a Estonskem byl 8. října odstaven kvůli úniku plynu. No, vidno, že za všechno by měli nést odpovědnost Rusové. A co je podstatné? V Egyptě, to je úplně na závěr, v Egyptě se uskuteční summit, jehož cílem je najít řešení konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a zabránit jeho přerůstání v širší válku na Blízkém východě. Je pozoruhodné, že zástupci Izraele a USA, stejně jako Iránu, nebyli na rozdíl od Ruska pozváni. Takže bude se to řešit tak, asi jak to bude nejrychleji možné k ukončení. To je všechno, přátelé. Dneska jsme si toho řekli docela dost. Myslím si, že by nám neměl chybět optimismus. Kobila zdechává, dokopává, předpokládám, že i rozhodnutí v Evropské unii o tom, že by tedy mělo být odebráno zemím právo veta, že to bude mít jednoznačný efekt. Začne se Evropská unie rozpadat. Nebudeme muset z ní pravděpodobně vystoupit. Takže uvidíme, jak Slovensko, pravděpodobně Polsko a Maďarsko, jak odpálí tu roznětku, kdy se nebude hroutit jenom americká společnost, ale že se to začne hroutit i v Evropě. Pozor, ještě bez toho, že by kdokoliv zavřel jakýkoliv kohoutek, když nepočítám pochopitelně ukrajinského světovaného vůdce, který uzavřel plyn, aby nemohl proudit ten levný plyn, do západní Evropy. Já myslím, že jako odměna za to, co všechno pro ně západní Evropa udělala, to není blbý, to není špatný. Takže budeme se loučit. Já doufám, že už jsou všichni, kdo mají vysílat dál, připraveni, aby převzali žezlo. A já se budu moc rozloučit, protože zítra vyrážím na docela dlouhou cestu. Takže vidno? Nevidno. Nikdo se nehlásí. Uvidíme. Jarda si to určitě převezme. Takže mějte se krásně. Poslouchejte, naslouchejte, hledejte, kompletujte si informace, dělejte si své vlastní, Jarda tu je výborně, Jaroušku, dělejte si své vlastní závěry a já vám k tomu pochopitelně přeji, ať vám to hezky do sebe všechno zapadá, protože zase jsme postoupili o něco dál a zase v podstatě jsme tomu dobrému konci, jsme prostě blíž. Mějte se krásně, dobrou noc a dobrý poslech vám přeje. Tady z Midgardu, Petr Václav a v pátek se s vámi těším na slyšenou.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Kruh se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, klopit horou pláče zpěv. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl.